Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έκπληξη, αγαπητοί αδερφοί, να βρεθώ ανάμεσά σας. Απρογραμμάτιστα, της τελευταίας στιγμής μπορώ να πω ότι έγινε και πάλι το ταξίδι αυτό. Οι ανάγκες και οι καταστάσεις μας φέρουν πολλές φορές εκεί που δεν έχουμε προγραμματίσει. Να μην πω εκεί που δεν θέλουμε, γιατί θέλουμε. Θέλουμε να ερχόμαστε. Και ήρθα μόνος μου αυτή τη φορά. Πρώτη φορά που βρέθηκα στην Ελλάδα μόνος μου και η οικογένεια έχει μείνει πίσω στη Γερμανία. Εκεί αγωνιστήκαμε τώρα. Κοντεύουμε 5 χρόνια που λείπουμε από ανάμεσά σας. Θυμάμαι τις μέρες που αναγκάστηκα να φύγω λόγω της κατάστασης για λόγους εργασίας. Και περάσαμε εκεί και έναν αγώνα, όπως και εδώ περνάμε αγώνα. Όλα τα αδέρφια αγωνίζονται. Ο αγώνας μας, ξέρετε ποιος είναι? Να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και έχουμε έναν αντίδικο, ο οποίος μας πολεμάει για να μην κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και έχουμε έναν υποστηρικτή, ο οποίος πολεμάει υπέρ ημών για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αυτός είναι ο Χριστός, ε? Το ξέρουμε. Όσοι τον γνωρίσαμε και τον γνωρίζουμε και ευχαριστούμε τον Κύριο, που φανερώθηκε και εις εμάς, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο κατάλληλος καιρός, μας επισκέφτηκε ο Ιησούς Χριστός. Μιας και λέω τα λόγια αυτά, ας ανοίξουμε στο Δευτερονόμιο, στο Ήτα κεφάλαιο. Να δούμε συμβουλές του Κυρίου, οι οποίες ταυτίζονται και με την Καινή Διαθήκη, οι συμβουλές του Θεού, οι οδηγίες, γιατί όλη η Γραφή είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη. Στη σελίδα 181 είναι και στο Ήτα κεφάλαιο του Δευτερονομίου. Λέει λοιπόν το πρώτο εδάφιο: «Πάσας τας εντολάς, τας οποίας εγώ προστάζω εις εσύ σήμερον, θέλετε προσέχει να εκτελείτε, δια να ζείτε και να πληθυνθείτε και δια να εισέλθετε και κληρονομήσετε τη γη, την οποία όμωσε ο Κύριος προς τους πατέρα σας». Κάθε εντολή, πάσα στα εντολάς. Και η λέξη πάσα στα περικλεί όλα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι σε αυτήν την εντολή υπακούω, σε εκείνη δεν υπακούω. Δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει εκείνο. Θα κάνω εγώ όσα μπορώ. Όμως όλα, αδερφοί, είναι σημαντικά και ο Θεός θέλει να υπακούμε στα πάντα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και να μην πετάμε τίποτα. Δεν έχουμε δικαίωμα να πετάξουμε από το Λόγο του Θεού ούτε ένα γιώτα ούτε μία κεραία. Πόσο μάλλον ένα εδάφιο να πετάξουμε. Μπορεί κάτι να μην μας ταιριάζει στο χαρακτήρα μας, να μην μας ταιριάζει στην καρδιά μας, εμείς αλλιώς το θέλαμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται να αγγίξουμε το Λόγο του Κυρίου. Θα πάθουμε ζημιά. Στην Αποκάλυψη τελειώνει ότι όποιος αφαιρέσει από τους λόγους της προφητείας ταύτης, ο Θεός θα του αφαιρέσει το όνομα από το βιβλίο της ζωής. Εμείς όμως πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι, λέει ο Κύριος, ότι τα ονόματά μας εγγράφηκαν στους ουρανούς. Αυτό να μας δίνει χαρά και ευχαρίστηση, αδερφοί. Χαρείτε, λέει, διότι τα ονόματά σας γράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής. Άρα λοιπόν πρέπει να αφήσουμε το Λόγο του Θεού ακέραιο, ολόκληρο, όπως είναι. Καθώς και να θυμόμαστε τις εμπειρίες που μας έχει διδάξει ο Κύριος, γιατί πολλά πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουμε, να τα εκτελέσουμε στη ζωή μας, ο Κύριος μας φέρνει στην πράξη. Να τα δούμε. Όταν λέει, ας πούμε, στο Πατέρ ημών, διότι αν δεν συγχωρέσετε των αδελφών σας, ούτε ο Πατέρας σας θα συγχωρέσει σε εσάς τα πτέσματά σας. Όταν στέκεστε λοιπόν για να προσευχηθείτε ενώπιον του Θεού Πατρός, μες στην καρδιά σας να έχετε συγχωρέσει. Και αν βλέπω στην καρδιά μου ότι υπάρχει κάτι, πρέπει να το τακτοποιήσω. Να πάω, αν ο αδερφός μου έχει κάτι εναντίον μου, να ρωτήσω, αδερφέ, τι έχεις. Να υπάρξει τακτοποίηση. Αυτό, αδερφοί, εμποδίζει την προσευχή, εάν δεν το τακτοποιήσουμε, και εννοείται ότι εμποδίζεται και η απάντηση που θέλει ο Θεός να μας δώσει, γιατί ο Θεός θέλει και είναι έτοιμος να δίνει λύσεις και απαντήσεις. Ένα μεγάλο εμπόδιο που στέκεται εκεί είναι όταν ο διάβολος έχει στήσει μια παγίδα και έχει δημιουργήσει μια παρεξήγηση και δίνει τον πειρασμό ανάμεσα στα παιδιά του Θεού, έτσι ώστε να μην μπορούν να πάρουν. Γι' αυτό μέσα στο πάσα στα εντολάς περικλείεται και αυτό. Στην Καινή Διαθήκη, άμα δείτε εκεί στο είναι επί του όρους ομιλία, έχει τα μη. Μην κρίνετε για να μην κρυθείτε. Συγχωρείτε και θέλετε συγχωρεθεί. Έτσι. Λέει λοιπόν εδώ, όλες τις εντολές που σε προστάζω σήμερα θα προσέχετε να εκτελείτε. Όχι να τα ακούτε μονάχα και πέρα βρέχει, αλλά θα προσέχετε ένα-ένα να εκτελείτε. Πολλές φορές θέλουμε να διαβάσουμε ένα κεφάλαιο κατεβατά. Γρήγορα να διαβάσω 5 κεφάλαια να ευλογηθώ. Είναι καλύτερα να διαβάσω λιγότερο. Ας διαβάσω και 10, αρκεί τουλάχιστον να καταλαβαίνω τι λέει, τι μου λέει ο Κύριος. Όταν παίρνεις ένα γράμμα, ας πούμε, θυμάμαι όταν έρχονταν το γράμμα από την Αυστραλία τα παλιά χρόνια, είχαν φύγει τιάδες μου, και η γιαγιά μου το διάβαζε, έβαζε τα γυαλιά της εκεί, και εγώ καθόμουν στο σκαμνάκι και άκουγα. Και η γιαγιά το διάβαζε και το άκουγα κι εγώ. Και μετά από λίγο το ξαναδιάβαζε η γιαγιά και πάλι το άκουγα. Γιατί ήθελε να δει τι γράφει το γράμμα. Τι λένε τα παιδιά της από την Αυστραλία. Έτσι, με τέτοια σοβαρότητα που το διάβαζε, καταλάβαινα ότι το εμπέδωνε το γράμμα, για να δει ακριβώς τι γίνεται. Και μαζί με τη γιαγιά που άκουγα, εμπέδωνα κι εγώ. Έτσι λοιπόν, όταν εμείς εμπεδώνουμε το γράμμα του Κυρίου, γιατί αυτά είναι του Κυρίου λόγια που τα έχει στείλει σε εμάς. Να τα διαβάζουμε και να τα εμπεδώνουμε. Και να ξέρουμε τι λέει ο Κύριος, τι θέλει. Και λέει να προσέχετε να εκτελείτε. Αν τα εμπεδώσετε, λέει στον Τιμόθεο, καταγίνου στην ανάγνωση και στην διδασκαλία. Στην ανάγνωση να καταγίνεις. Εσύ που θα κηρύξεις, εσύ που θα διδάξεις το Λόγο του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Διότι πράττον τούτο, λέει, και τον εαυτό σου θα σώσεις και τους ακούοντάς σε. Θέλει ο Κύριος λοιπόν να προσέχουμε, να εκτελούμε, για να ζείτε, λέει, και να πληνθυνθείτε και να εισέλθετε και κληρονομήσετε τη γη την οποία όμως ο Κύριος προς τους πατέρας σας. Έχει επαγγελίες όμως αυτό. Για να ζείτε, πρώτον, πώς να ζούμε. Να ζούμε στον κόσμο, αυτό εννοεί. Να ζήσω αυτή τη ζωή, να πάω 80, να πάω 90, αυτό εννοεί. Να ζείτε. Ή εννοεί να ζείτε στην παρουσία του Θεού. Ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή μου. Γιατί αν ζω στην παρουσία του Θεού, ζει ο Κύριος και τότε, λέει, θα πληθυνθείτε. Θα ευλογηθείτε. Και τότε, λέει, θα εισέλθετε. Πού θα εισέλθουμε? Στον ουρανό. Θα είμαστε για την αρπαγή έτοιμοι. Όταν προσέχουμε να εκτελούμε αυτά που μας λέει. Ξέρετε πόσες μονές παρθένες θα βρεθούν την ώρα εκείνη οι οποίοι το πήρανε λίγο αψήφιστα. Αδερφέ, εντάξει, μην είσαι και τόσο ακραίος. Εντάξει, δεν είμαστε και ο Χριστός. Δεν είμαστε ο Χριστός. Ναι, αλλά δεν πρέπει να του μοιάσουμε. Και βλέπει ο Κύριος, εάν τον αγαπάμε για να του μοιάσουμε. Γιατί αν τον αγαπάμε, έχουμε μια τάση να του μοιάσουμε. Αν δεν τον αγαπάμε, δεν έχουμε καμία διάθεση να του μοιάσουμε. Είμαστε, στον άνεμο αφημένοι. Όπως πάνε τα πράγματα, δεν πειράζει. Θυμάμαι, αδελφοί, το τι αγώνα κάναμε στις αρχές όταν πήγαμε στη Γερμανία, που δεν είχαμε την εκκλησία κοντά και δεν είχαμε και ένα αυτοκίνητο. Ήταν μεγάλο το θέμα. Και είχαμε την άνεση οικονομικά να πάρουμε αυτοκίνητο, αλλά δεν μπορούσαμε να το προσεγγίσουμε. Δεν υπήρχε ένας άνθρωπος τότε να μας πάει σε μια μάντρα εκεί να πάρουμε ένα αυτοκίνητο. Μέχρι να τακτοποιηθούν κάποια πράγματα, να βρεθεί κάποιος εκεί. Και με πήραν τηλέφωνο τα αδέρφια από μακριά, αδερφέ, βρήκαμε ένα αυτοκίνητο. Και μετά από, μπορώ να πω, εγώ ήμουν από τον Απρίλιο στη Γερμανία, το αυτοκίνητο στο Νοέμβριο ήρθε στα χέρια μου, τέλη Νοεμβρίου, πολλοί μήνες αργότερα, και έτσι πηγαίναμε με την οικογένεια κάθε Κυριακή στην εκκλησία, στην κεντρική, στον Μπίτιχάιμ, και δεν λείψαμε από την εκκλησία του Ιησού Χριστού. Αλλά πριν πηγαίναμε αραιά. Κάποιο ταξίδι είχαμε κάνει με τα τρένα. Ταλαιπωρία, περιπέτεια, κόπος, αγώνας για να φτάσουμε στην εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπει ο Κύριος όμως τι θέλεις. Όταν ο Κύριος μας περνάει από κάποιες καταστάσεις, θέλει να μας δοκιμάσει. Λέει στο 2 λοιπόν, και θέλεις εν θυμίστε πάσαν την οδόν στην οποία σε οδήγησε Κύριος ο Θεός σου τα 40 ταύτα έτη εν τη ερήμου, δια να σε ταπεινώσει, να σε δοκιμάσει, δια να γνωρίσει τα εν τη καρδία σου, εάν θέλεις φυλάξει τα εντολάς αυτού ή ουχή. Το 2 εδάφιο λέει αυτό το πράγμα, ότι θα θυμάσαι. Και αυτό ανήκει στις εντολές, αδερφοί. Πρέπει ο λαός του Θεού να θυμάται. Τι να θυμάται? Έχει σημασία, γιατί το μυαλό μας τρέχει στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Στο παρόν με τη μέρημνα, στο μέλλον για την επιτυχία και στο παρελθόν για τα όσα έχουμε βιώσει. Και ο διάβολος έχει μια τάση να κοιμίζει και να σε φέρνει στο παρελθόν να θυμάσαι ό,τι χειρότερο, τα οποία σε βλάπτουν, σου δημιουργούν και αγανάκτηση και πίκρες, στο παρόν για να σε φορτώσει μέρημνες, να κάνω και αυτό, να κάνω και εκείνο, να κάνω και τ' άλλο, γονατίζεις να προσευχηθείς και λες, μήπως έχω ξεχάσει εκείνο, μήπως έχω ξεχάσει το άλλο, και σου βάζει αγωνίες μέσα σου, και αντί να συγκεντρωθείς, να ενωθείς με τον Κύριό σου στην προσευχή, στεναχωριέσαι για πράγματα που δεν είναι και πραγματικότητα. Θυμάμαι μια φορά, ήμουνα νέος τότε στην πίστη, όταν γονάτισα να προσευχηθώ το μεσημέρι στην κουζίνα. Στην κουζίνα ήταν εκεί της μητέρας μου πράγματα και είχε κρεμάσει και τα κρεμμύδια, και όπως γονάτισα, ανοίγει η τσάντα από κάτω, δεν ξέρω πώς έγινε, και άρχισαν να πέφτουν τα κρεμμύδια, το ένα έπεσε το άλλο. Και να μου κάνει μια φασαρία ακριβώς δίπλα μου, Πώς, έχετε δει τσάντα να ανοίγει και να πέφτουν τα κρεμμύδια, το ένα έπεσε το άλλο? Είναι κάποια πράγματα που ελαφρά να σε απασχολούν και να χάνεις το χρόνο σου και την επαφή σου με τον Κύριο. Έτσι αναγκάστηκα να φύγω, να πάω στο δωματιό μου να προσευχηθώ. Αλλά και δεν λείπανε και τα θαύματα όμως. Ο Κύριος, όταν είμαστε νήπια ιδιαίτερα, τι κάνει? Ενεργεί πιο γρήγορα, να πω, πιο εύκολα. Και λες, τότε ο Κύριος μ' άκουγε, τότε ο Κύριος μ' απάνταγε, τώρα γιατί? Και ο Κύριος μας βοηθάει όταν είμαστε σε νηπιότητα, μας κρατάει από το χέρι και μας δίνει λύσεις, απαντήσεις, ευλογίες. Δεν θυμάμαι κάτι τότε, ό,τι του ζήταγα σχεδόν αμέσως ερχότανε. Μερικά πράγματα μπορεί να αργούσαν λιγάκι. Ο Κύριος είχε το πρόγραμμά του βέβαια, το ετοίμαζε να το δώσει κάπως καλύτερα το πράγμα. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, το να είμαστε στην παρουσία του Θεού δεν είναι ότι παίρνω τα αιτήματά μου γι' αυτό και είμαι. Γιατί εκεί ο Κύριος έρχεται να μας δοκιμάσει μετά. Έρχεται να μας δοκιμάσει να δει τον αγαπάμε. Γιατί ο λόγος που μένουμε στο Χριστό, για ποιο λόγο θέλει ο Θεός να μένουμε στο Χριστό? Γιατί παίρνουμε τα αιτήματά μας? Αυτός είναι ο στόχος της Εκκλησίας. Αλλά ο λόγος που μένω στο Χριστό είναι επειδή αγαπάω τον Χριστό και αγαπάω και το σώμα του Χριστού, το οποίο είναι η Εκκλησία. Αγαπάω τον αδελφό. Αν αγαπάω τον αδελφό, ποια είναι η συμπεριφορά μου απέναντι στον αδελφό? Αν η συμπεριφορά μου απέναντι στον αδελφό είναι μια αφιψηλού συμπεριφορά η δική μου, άρα δεν αγαπάω τον αδελφό. Νομίζω ότι τον αγαπάω. Και πάω και θέλω να τον κατεξουσιάσω, θέλω να τον κατευθύνω, θέλω να του επιβληθώ να κάνει αυτά που του λέω εγώ, και όχι στην ελευθερία του να κινηθεί ο αδερφός. Καλό είναι να συμβουλεύω κάποιον αδερφό όταν είναι μέσα από το λόγο του Θεού για να κάνει το θέλημα του Θεού. Αλλά άμα θέλω να περάσω τη δική μου γραμμή στον αδερφό, μην παίρνεις, αδερφέ, μπλε αυτοκίνητο, δεν είναι καλό, θα πάρεις μαύρο. Επειδή το θέλω εγώ να πάρει μαύρο, Όμως πρέπει ο αδερφός να επιλέξει την ελευθερία του. Γιατί μετά ο αδερφός θα πάρει, ας πούμε, ένα μαύρο και θα στεναχωριέται. Μα δεν ήθελα μαύρο. Με έπεισε ο αδερφός και πήρα μαύρο. Μέχρι πού μπορώ να παρέμβω στον αδελφό? Μέχρι πού? Ο άλλος μένει, ας πούμε, στην Κορώνη, έτσι. Και από εδώ είναι, ξέρουμε, 50 χιλιόμετρα. Αδερφέ, να άρχισα στην εκκλησία κάθε δύο μέρες. Να μην αμελείς, αδερφέ. Και εγώ μπορεί να μένω στη Μεσένη που είναι 10 χιλιόμετρα και μετά μπορεί να μην μπορώ να έρχομαι εγώ κάθε δύο μέρες. Να μου πέφτει δύσκολο. Δεν είναι σωστό, αδερφοί, να παρεμβαίνουμε στην ελεύθερη βούληση των αδελφών. Ο Θεός γνωρίζει, αν αγαπάει τον Κύριο, θα έρχεται ο αδερφός όταν πρέπει να έρθει. Δεν είναι σωστό λοιπόν, γιατί τα έχω ζήσει και αυτά εδώ, παλιά, όχι τώρα, παλιά, Αλλά δεν θέλω να τα θυμάμαι όμως. Δεν συμφέρει να θυμάμαι κάποιες καταστάσεις και κάποια πράγματα οποία δεν είχαν οικοδομή. Εδώ ο Κύριος λέει στο Διό, θα θυμάσαι πάσαν την οδόνη στην οποία σε οδήγησε Κύριος ο Θεός σου. Να θυμάσαι δηλαδή τις ενέργειες, πώς σε οδήγησε Κύριος ο Θεός σου, με ενέργειες του Θεού. Και πραγματικά αν βρισκόμαστε εδώ σήμερα την ώρα αυτή, μέχρι εδώ που ήρθαμε, αυτά τα χρόνια που έχουμε σωθεί, τους μήνες, ο καθένας πόσο έχει, γιατί βλέπω και νέες ψυχές ανάμεσά σας και χαίρομαι αδελφοί, που ο Κύριος έχει κάνει σωτηρία στην απουσία μου. Βλέπω ψυχές τώρα που επέστρεψα, ότι έχει ενεργήσει ο Κύριος θαυμαστά και προσθέτει μέσα στην Εκκλησία. Αλλά να θυμόμαστε τις ενέργειες του Κυρίου. Εγώ πίστεψα το 1986 και πολλές φορές φέρνω στη μνήμη μου πώς ενέργησε ο Κύριος και πόσα λάθη έκανα κι εγώ, πόσα λάθη έκανα εγώ. Γιατί αντί να υπακούω ακριβώς τη φωνή του Κυρίου, μερικές φορές άκουγα στη φωνή του ανθρώπου. Γιατί έτσι ήθελε ο άνθρωπος. Όμως αυτό με ταλαιπώρησε εμένα. Γιατί άκουγα στο και δεν ρώταγα τον Κύριο, πω Κύριε, αυτός μου λέει να κάνω αυτό. Εσύ τι μου λες. Ενώ ο Κύριος μου φανέρωνε. Θυμάμαι όταν πίστεψα, αδελφοί, το πρώτο τριήμερο διαρκώς έβλεπα την ίδια όραση. Διαρκώς. Όπως έβλεπα να κοιμηθώ, όπως ξύπναγα, όπως περπάταγα στον δρόμο, όπως πήγαινα στη δουλειά μου, συνέχεια μπροστά μου έβλεπα το υπόγειο στο οποίο ήμουν κλεισμένος, οι αλυσίδες οι οποίες σπάσανε και με ελευθερώσαν από τον τοίχο, γιατί ήμουν σε τοίχο δεμένος, και το κατέβασμα του Ιησού Χριστού από τη σκάλα στο υπόγειο, και όταν έμπαινε όλος λευκά όπως ήταν ο Ιησούς Χριστός, έλαμψε ο χώρος όλος. Και στο φως και στην παρουσία του Χριστού, εγώ ήμουν απέναντι δεμένος έτσι με δύο χειροπέδες στον τοίχο και λιώσανε οι χειροπέδες αυτές, οι αλυσίδες, λιώσανε μόνο και μόνο με το φως που βγήκε από την παρουσία του Χριστού. Έσπασαν οι αλυσίδες και εξαφανίστηκαν και κοιτάω ελεύθερα και τα δυο μου χέρια. Και η φωνή του Χριστού συνέχεια, είσαι ελεύθερος, πέρασε έξω. Είσαι ελεύθερος από τη φυλακή σου. Πέρασε έξω. Με ελευθέρωσε ο Κύριος. Το βλέπα τρεις ολόκληρες μέρες αυτό το πράγμα. Ελεύθερος. Αλλά όταν είσαι ελεύθερος, πρόσεχε να μην υποβληθείς πάλι σε ζυγό δουλείας. Πρόσεχε αν παραβαίνεις μια εντολή, μήπως ξαναβρεθείς δεμένος. Και μήπως υπερισχύει άνθρωπος αντί να υπερισχύει ο Χριστός. Να έχει άνθρωπος εξουσία επάνω σου. Όχι σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Ο άνθρωπος που είναι δούλος του Θεού και σε συμβουλεύει από το Ευαγγέλιο είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και σου δίνει πιο πολύ ελευθερία. Σε επιβεβαιώνει για την ελευθερία που σου δώσε ο Κύριος. Αν όμως ο άνθρωπος αυτός δεν είναι από τον Κύριο, γιατί πολλοί άνθρωποι πέφτουν σε κάποιες οργανώσεις ενώ τους επισκέπτεται ο Κύριος, τους ελευθερώνει και δέχονται κάποιες διδασκαλίες οι οποίες δεν συμφωνούν μετά με το Λόγο του Θεού και είτε θα κοιμηθούν και θα ξαναμπούν σε δεσμά και θα έχουν θρησκευτικά, ας πούμε, δεδομένα επάνω τους και όχι την ελευθερία που δίνει ο Χριστός, είτε μπορεί ο διάβολος να μπλέξει και να δέσει κάποιον από κάποια επιθυμία πάλι. Λέει σε έναν αδερφό τότε, θυμάμαι τώρα για ένας αδερφός, του λέει ο εχθρός, έλα κάπνισε ένα τσιγαράκι, δεν σε βλέπει κανείς. Δεν σε βλέπει κανείς. Έτσι πάει. Και απαντάει ο αδερφός, με βλέπει ο Κύριος, με βλέπει ο Κύριος. Είχε το φόβο του Θεού στην καρδιά του. Και δεν το άναψε. Και θυμάμαι πως με ελευθέρωσε και εμένα. Την τρίτη μέρα, αδερφή, εγώ ήμουν με τα τσιγάρα μου βέβαια. Με επισκέφθηκε ο Κύριος με πολύ δύναμη, μου χάρισε ελευθερία, ανακοίνωσα την ελευθερία μου και ομολογούσα, αμέσως ομολογούσα για τον Κύριο, αλλά με το τσιγάρο στο χέρι. Ελάτε να σας ελευθερώσει ο Κύριος, και σκόρπισα καπνούς. Αλλά έτσι είναι το θέλημα του Θεού. Και το βράδυ, αγόρασα ένα πακέτο τσιγάρα καινούριο, γιατί μου είχαν τελειώσει, και καθίσαμε, ήταν και δύο αδέλφια εκεί, να μιλήσουμε στο σπίτι. Εκκλησία δεν ήξερα εγώ ακόμα. Δεν ήξερα τίποτα για εκκλησία. Ήξερα ότι υπάρχει ο Λόγος του Θεού και ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μου λέγανε ότι είναι λεημένοι. Έτσι μου λέγανε. Λέω, ποιοι είστε? Από ποια οργάνωση, ποια θρησκεία, πού βρεθήκατε? Ανήκετε κάπου? Τίποτα, λέει, ελεημένοι του Κυρίου είμαστε. Ελεημένοι του Κυρίου. Λέω, θα το δω ποιοι είναι στην πορεία. Έλεγα, θα είναι τίποτα του κατηχητικού, θα είναι τίποτα με τα μοναστήρια. Δεν πήγαινε το μυαλό μου πουθενά, δεν μπορούσα να προσανατολιστώ. Αλλά δεν με ενδιέφερε. Με ενδιέφερε η ζωντανή παρουσία του Χριστού, να σας πω. Αυτό με ενδιέφερε πρώτα απ' όλα. Ο Ιησούς, ότι με επισκέφθηκε και ζω. Και αυτό είναι το κεφάλαιο σήμερα, να θυμόμαστε τις ενέργειες του Κυρίου. Κάθε ενέργεια του Θεού που μας οδήγησε. Ξέρετε, άμα πέφτε να κοιμηθείτε και σκέφτεστε πολλά άσχημα του παρελθόντος, γιατί εντάξει, αν είναι η βραδιά είναι του παρελθόντος, του παρελθόντος. Εντάξει. Δεν πάμε με το ζόρι στο μέλλον, ας πάμε στο παρελθόν. Έλατε τώρα να δούμε τις ενέργειες του Κυρίου. Αυτά να θυμόσαστε από το παρελθόν. Εγώ να θυμάμαι τόσα πολλά που δεν φτάνει η ώρα για να κοιμηθώ, κοιμάμαι πριν τα φτάσω καλά-καλά στις σκέψεις αυτές. Γιατί όπως πέφτω και κουρασμένος και κοιμάμαι σχετικά γρήγορα, αλλά προτιμώ να θυμάμαι το λόγο του Κυρίου ή τις ενέργειες του Θεού του παρελθόντος ή του παρόντος. Ας ψάλω έναν ύμνο, ας έχω μια συζήτηση με τον Κύριο. Συμβαίνει καμιά φορά να γονατίσω, να προσευχηθώ και ακούω μέσα μου ολόκληρα κηρύγματα, μηνύματα. Μηνύματα, λες και είμαι μπροστά σε έναν άμβονα και ακούω κήρυγμα. Τα στερούμε βέβαια λίγο, αλλά ο Κύριος έρχεται και τα αναπληρώνει. Έτσι λοιπόν ανάβω το τσιγάρο μου εκείνο το βράδυ, ήταν το τρίτο βράδυ που είχα ξεκινήσει με τον λόγο του Κυρίου, και ανοίγω το πακέτο, το πρώτο τσιγάρο το προσφέρω στην παρέα. Αλλά δεν πήρανε. Ούτε οι ελεημένοι του Κυρίου πήρανε τσιγάρο. Εμένα δεν μου έκανε καμιά εντύπωση, λέω θα είναι η ώρα τους, ίσως αργότερα. Εγώ όμως το άναψα. Και όπως ανάβω το τσιγάρο μου και τραβάω την πρώτη ρουφιξιά, βλέπω τον Ιησού Χριστό και ερχόταν από την κουζίνα. Τι ωραίος που ερχότανε. Ένας πρίγκιπας, αδελφοί. Τόσο ωραίος, τόσο χάρη, ομορφιά, έλαμπε. Αλλά μου έκανε εντύπωση που αυτός ο πρίγκιπας, ο Ιησούς Χριστός, φορούσε μια ποδιά μπροστά του. Μια άσπρη ποδιά από πετσέτα. Έτσι το βλέπα. Και ήταν όλα λευκά. Και έρχεται μπροστά μου και σκύβει και μου λέει, μου δίνεις το τσιγάρο σου? Λέω, να το κόψω μάλλον θέλεις, Κύριε. Αλλά εγώ δεν μπορώ να το κόψω. Μου το είπαν και οι γιατροί. Γιατί αδυνάτησα πολύ, είχα φτάσει 49 κιλά. Δεν μπορώ να το κόψω. Μου λέει, μου το δίνεις? Λέω, κοίταξε, Κύριε, έχω τόση χαρά μαζί σου που ένα τσιγάρο για σένα. Τι είναι ένα τσιγάρο, λέω, το θυσιάζω για σένα. Ένα τσιγάρο αξίας πόσο να κάνει? 20 λεπτά σε ευρώ. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να υπολογίσω τώρα. Αλλά τέλος πάντων, το θυσίασα για τον Κύριο. Ένα τσιγάρο. Και πέρασε η βραδιά. Και το πακέτο έμεινε εκεί με 19 τσιγάρα μέσα. 20 είχε το πακέτο μου. Μετά πήγα για ύπνο. Το πρωί που ξύπνησα, βλέπω το πακέτο στο τραπεζάκι. Με 19 τσιγάρα. Ήξερα ότι είχε 19 τσιγάρα μέσα. Ποτέ δεν το κόβω το τσιγάρο. Όσες φορές είχα βάλει στόχο να το κόψω, δεν έλεγα από Δευτέρα. Έλεγα, μόλις τελειώσει το πακέτο. Να το κόψω. Μόλις τελειώσει το πακέτο. Έφυγα για τη δουλειά μου και επέστρεψα το μεσημέρι και το πακέτο περίμενε εκεί, στο τραπεζάκι του σαλονιού, όπως ήταν η παρέα το βράδυ. Λέω, αυτό το πράγμα εγώ δεν το θέλω ούτε να το βλέπω. Ούτε να το βλέπω. Αλλά πώς θα πάει στα σκουπίδια τώρα? Ποιος θα το πάει? Εγώ να το πιάσω? Αυτό είχε απάνω του σκουλίκια να περπατάνε, αράχνες, βρωμιές, λες και είχε βγει από το υπόγειο από ακαθαρσίες. Έτσι ακριβώς το βλέπα. Μα πώς θα το πιάσω στα χέρια μου τώρα, να το πάω στα σκουπίδια? Γιατί δεν ήθελα να το βλέπω, όχι τίποτα άλλο. Το βλέπα το πρωί, το βλέπα το μεσημέρι πάλι. Λέω, θα το βρήκα, τι θα κάνω. Πήγα στην κουζίνα, πήρα μια χαρτοπετσέτα τετραπλή όπως ήταν, πιάνω το πακέτο και το πάω στα σκουπίδια κοιτάζοντας αλλού. Το πέταξα μέσα στον κάλαθο και αυτό ήταν όλο. Και διαρκεί αυτό πόσο? Από το 1986. 33 χρόνια, αδελφοί. Διαρκεί αυτή η ελευθερία που χαρίζει ο Χριστός. Λίγο. Εγώ ένα τσιγάρο νόμιζα θα σβήσω. Ένα τσιγάρο ολόκληρο νόμιζα ότι θα καταστρέψω. Και καταστράφηκε ένα ολόκληρο τσιγάρο πραγματικά στη ζωή μου. Παραβολικά καταστράφηκε και δεν ξαναήρθε η επιθυμία. Δεν ήταν ενέργεια του Κυρίου. Δεν οφείλω να το θυμάμαι. Και να το ομολογώ. Καλό κάνει. Βλάπτει. Είναι πράγματα που όταν τα λέμε κάνουν καλό στον πλησίον μας. Αλλά είναι και πράγματα που όταν τα λέμε βλάπτουν τον πλησίον μας. Και εδώ να δούμε αν είμαστε σε πνευματική κατάσταση ή σε πνευματικό δρόμο ή όχι. Ελέγχουμε τον εαυτό μας. Αν βγάζω γκρίνια και άμα αρχίσω την γκρίνια θα γκρινιάζω στα αδέρφια. Ξέρεις τι έπαθα. Ξέρεις τι έγινε εκεί. Ξέρεις. Δοξάζεται ο Κύριος, έτσι. Και μετά πάω και στην προσευχή. Και με το που γονατίζω αρχίζω. Κύριε, έχω ένα πρόβλημα. Κύριε, αυτό δεν το αντέχω. Εκείνο δεν το μπορώ. Το άλλο δεν το θέλω. Εκείνο μου ξενίζει. Το άλλο μου μυρίζει. Δεν μπορώ. Σε παρακαλώ. Και λέει ο Κύριος, να σου δώσω μια συμβουλή, παιδί μου. Έλα στην προσευχή να με ευχαριστήσεις. Μα συμβουλεύει, ξέρετε ποιος? Το Πνεύμα το Άγιο και ο Λόγος. Έχουμε δύο καλούς συμβούλους. Το Λόγο του Θεού που είναι ζωντανός και πώς τον διαβάζεις, σου βάζει μέσα σου πληροφορία πίστεως. Το πώς θα λειτουργήσεις ενώπιον του Θεού. Και έχεις και το Πνεύμα το Άγιο που σε συμβουλεύει. Θυμάμαι μια φορά που είχα φτάσει σε σημείο απελπισίας από τις δοκιμασίες που ζούσα. Πάνε πολλά χρόνια. Δεν ήμουν παλιός αδερφός, ήμουν στα πρώτα 4 χρόνια να πω. Και το πρωί ξύπνησα με έναν ύμνο. Γιατί έλεγα, έχασα το δρόμο, πού βρίσκομαι τώρα, τι κάνω. Απελπισία, πρόβλημα άλυτο. Και ακούω το πρωί, αδερφοί, που ξυπνάω, τον ύμνο «Χέρι Θεού με οδηγεί». «Χέρι Θεού με οδηγεί, πώς τούτο με παρηγορεί». Και κοιλάδα σκιά θανάτου αν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακό, διότι είσαι σε μετεμού. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρηγορούσι. Η ράβδος και η βακτηρία. Ο λόγος και το πνεύμα. Με παρηγορούν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αδερφοί, σε κάθε δυσκολία έβλεπα το χέρι του Θεού. Πολλές φορές εμείς καθυστερούμε την ενέργεια του Κυρίου. Γιατί αντί να πάμε με την κατάλληλη πιστότητα ενώπιον του Θεού, να πάρουμε μια απάντηση σε μια δυσκολία, σε ένα πρόβλημα, σε μια στέρηση, πάμε μάλλον με αμφιβολία, με γκρίνια, με ολιγοπιστία, με αγανάκτηση, με στεναχώρια. Αργούσε ο Κύριος να μας χαρίσει τέκνα, όπως τα ξέρετε πολύ. 13 χρόνια ήμασταν άτεκνοι με τη γυναίκα μου και περιμέναμε και προσευχόμασταν. Στα 8 χρόνια πείσμωσα. Πείσμωσα και λέω, εντάξει, δεν μου δίνει ο Θεός. Όπως είχα γονατίσει να προσευχηθώ και θυμήθηκα το αίτημα, σηκώνομαι από την προσευχή, πείσμωμένος. Αλλά δεν έκανε ένα μέτρο, ξαναγυρίσα πίσω μετανοημένος. Λέω, πού πας? Πού πας? Θα πας να πάρεις από αλλού, θα βρεις τη λύση. Υπάρχει λύση. Ο Θεός έχει τη λύση στα χέρια, γύρνα πίσω στο Κύριό σου. Και πάω και εγώ να λέω, Κύριε, λέω, συγχώρεσέ με, λέω. Πώς διαλογίστηκα εγώ έτσι τώρα και άρχισα να παίρνω ανάποδες που λέει. Κύριε, συγχώρεσέ με, μετανοώ, σε παρακαλώ Κύριε. Και στο 12ο χρόνο μου λέει ο Κύριος, κοίταξε μου λέει, εσύ νίστεψες τώρα, προσευχήθηκες, αλλά δεν σε αφορά μόνο εσένα, αφορά και τη σύζυγό σου, έτσι δεν είναι? Οπότε μου λέει, πρότεινε της να έρθετε μαζί. Γιατί μου λέει ο λόγος μου, τι λέει παιδί μου? Εάν δύο συμφωνήσουν επί της γης, περί παντός θέματος, θέλει γίνει εις αυτούς να κάνουν αίτηση παρά του πατρός μου το εν της ουρανής. Δύο επί της γης. Δύο επί της γης. Γιατί στο αίτημά σου μπορεί να συμφωνεί ο Χριστός βέβαια και συμφωνεί το Πνεύμα του Άγιο, συμφωνεί ο Πατέρας Θεός, αλλά όταν απασχολεί και τους δύο το πρόβλημα, εκείνο είναι το θέμα. και είναι πράγματα και εκκλησιαστικά που απασχολεί όλη την Εκκλησία. Καλό είναι όλη η Εκκλησία σύσσωμη να πάει ενώπιον του Θεού. Όπως πήγανε για τον Πέτρο, όταν συλλάβανε τον Πέτρο και ο Ηρώδης έμελε να τον θανατώσει. Όλη η Εκκλησία έκανε ακατάπαυστη προσευχή σε συμφωνία μεταξύ τους. Και ο Θεός έκανε σεισμό βέβαια και ελευθερώθηκε ο Πέτρος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι κάλεσα και εγώ τη γυναίκα μου τότε. Θες λέω, κοίταξε, αυτή την πληροφορία έχω από τον Κύριο. Αν μας απασχολεί και τους δύο το θέμα, άμα θέλεις να δοκιμάσουμε την Κυριακή νηστεία και προσευχή. Μου λέει, θα πετύχει. Τι σου λέω, τι χάνουμε να δοκιμάσουμε. Κάνουμε συμφωνία λοιπόν. Ξεκινήσαμε την προσευχή την Κυριακή το πρωί, νηστεία όλη μέρα, και τη νύχτα τελειώσαμε το βράδυ την νηστεία μας και τη νύχτα είδα στον ύπνο μου τον Ιησού Χριστό. Ποιος άλλος θα έρθει? Όταν το κάνεις σωστά, όταν κάνεις αυτό που σου λέει ο Κύριος θα απαντήσει. Στον Κύριο δεν απευθύνεσαι? Ο Κύριος θα έρθει. Και ήρθε πραγματικά. Στον ιερό μου πήρε το φάκελο που κράταγα εγώ, γιατί είχαμε ένα φάκελο με ιατρικές εξετάσεις. Γιατί από τον πέμπτο χρόνο και μετά το ψάξαμε ιατρικά. Δεν βρήκαμε άκρη βέβαια, ούτε δόθηκε η λύση, ούτε η θεραπεία, τίποτα. Και είχα το φάκελο στην αγκαλιά μου και έτρεχα εκεί μέσα στο νοσοκομείο και μου λένε, θα πάω στο Τζιαβά. Και ανέβηκα τη σκάλα, γιατί μου πάνε στον πρώτο όροφο. Ανέβηκα τη σκάλα με το φάκελο και στο βάθος του διαδρόμου, ήταν ένας πολύ μακρύς διάδρομος, ερχόταν ο Τζιαβά. Τον εγνώρισα εγώ αμέσως, λέει, στον ιερό μου, τον Τζιαβά. Σαν πως τον ήξερα, τον Τζιαβά. Και όπως ερχότανε, σταματάει μπροστά μου, παίρνει το φάκελο από τα χέρια μου και τον κρατάει στην αγκαλιά του και αρχίζει να κλαίει. Και γίνεται κάτω μια γυμνούλα δάκρυα. Σταματάει μετά και μου λέει, αύριο ελάτε από το γιατρείο μου, 7 η ώρα. Σας περιμένω. Και ξύπνησα μέσα στη νύχτα. Και λέω, τι όνειρο είδα, λέω. Είδα κάποιον που λέγεται Τζιαβά. Αβά είναι ο πατήρ. Τζι ποιος είναι? Τζιαβά. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Και δάκρυσε, λέω. Ποιος δάκρυσε? Έχει δάκρυα. Φανταστείτε τώρα, δεν είχα συνειδητοποιήσει το εδάφιο, το έχω διαβάσει πόσες φορές. Αλλά έχει το πνεύμα του Άγιο. Αυτό λέω, είναι και η βακτηρία, είναι και η ράβδος. Έχει το πνεύμα του Άγιο επιτόπου και μου θυμίζει το εδάφιο που λέει δύο λέξεις. Και δάκρυσε ο Ιησούς. Όταν πήγε να αναστήσει τον Λάζαρο, του μίλαγε με την Μαγδαληνή, με τη Μαρία. Με τη Μάρθα μίλαγε. Και δάκρυσε ο Ιησούς. Και δεν αμέλησα να πάω και στη γραφή να επιβεβαιωθώ, να το διαβάσω. Δεν ήξερα ότι είναι ένα ολόκληρο εδάφιο αυτό που είδα στον ύπνο μου. Και λέω, τώρα επιβεβαιώθηκε. Εφόσον είναι γραφικό. Και τη λέω της γυναίκας μου, ο Κύριος απάντησε. Έχει αναλάβει την υπόθεση. Αύριο είπε να πάμε από το γιατρείο του. Και πραγματικά την άλλη μέρα πήγαμε, 7 η ώρα είχε πει ο Κύριος να πάμε, 7 η ώρα ξεκίναγε η εκκλησία. Εκείνο το γιατρείο του Κυρίου. Αν θέλετε μπορείτε να επισκέπτεστε και να παίρνετε τη σειρά σας ενώπιον του Κυρίου στην προσευχή, δίνοντας την καρδιά σας, δίνοντας τη δόξα και την ευχαριστία. Αυτά θέλει ο Κύριος. Και ο Μωυσής αυτά είχε. Και ο Θεός ήταν μαζί του. Είχε το φόβο του Θεού και δόξα και ευχαριστία. Ο ίδιος είχε και ψαλμούς φτιάξει ο Μωυσής που ψάλανε στην έρημο. Αλλά είχε κάποια στιγμή που τον καταπίεσε ο λαός. Ποιος λαός? Ο γογγιστής λαός όμως. Όχι όλοι. Όχι ο Ιησούς του Ναβί, ούτε ο Χάλεφ, ούτε ο Άρων, ούτε η Μαριάμ. Τον εκαταπίεσαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν γογγισμό, είχαν γκρίνια, είχαν απαιτήσεις. Απαιτήσεις απέναντι στο Μωυσή. Είσαι υπεύθυνος και αφού είσαι υπεύθυνος θα μας δώσεις νερό να πιούμε. Εσύ δεν πήρες πρωτοβουλία να μας βγάλεις από την Αίγυπτο, από την Αίγυπτο? Και ο Μωυσής αγανάκτησε και του είπε ο Κύριος, χτύπα επί της πέτρας. Και πάνω στην αγανάκτηση οργίστηκε ο Μωυσής και χτύπησε την πέτρα δύο φορές. Και είχε συνέπειες όμως ο Μωυσής, είχε συνέπειες. Του λέει, επειδή δεν με πίστεψες να με αγιάσεις. Πώς αγιάζω τον Κύριο? Πιστεύω σε αυτό που μου λέει και εφησυχάζω. Γι' αυτό του λέει, δεν θα δεις τη γη της επαγγελίας. Δεν θα μπεις Τα τίδες όμως από μακριά. Και τον εσύναξε ο Κύριος και πήγε στην παρουσία του Κυρίου πριν μπει στην, σε αυτή την επιπόθητη γη, η οποία παραβολικά για μας, αδελφοί, είναι η γη η ουράνια, η Άνω Ιερουσαλήμ, στην οποία όλοι ελπίζουμε να μπούμε. Ελπίζουμε. Και σε αυτό πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί, εάν ακριβώς κάνουμε τα όσα λέει ο Κύριος και τον καιρό που έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα ενώπιον του Κυρίου. Και λέει για ποιο λόγο ο Θεός στο 2 εδάφιο λέει στα μισά, σε οδήγησε ο Κύριος αυτά τα 40 έτη στην έρμο, γιατί για να σε ταπεινώσει. Έχει ένα πρόγραμμα ο Κύριος. Α, γι' αυτό δεν μου απαντάει ο Κύριος αμέσως. Πρέπει να δοκιμαστείς. Πρέπει να σε ταπεινώσει ο Κύριος. Όχι να πας αφιψηλού. Όχι να πας με το... με την αγανάκτηση, εγώ θέλω και επιμένω και πρέπει να το πάρω γιατί είμαι παιδί του Θεού. Αλλά, Κύριε, ζητάω αυτό. Αν είναι κατά το θέλημά σου, σε παρακαλώ εσύ να ενεργήσεις και να απαντήσεις. Μπορεί καμιά φορά να μην είναι και το συμφέρον της ψυχής μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για μας, αδερφοί, αυτό το εδάφιο, η αδερφή Τούλα, η γυναίκα μου το διάβαζε, θυμάμαι, τότε, πριν κάνουμε τα παιδιά, γιατί ο Κύριος αφού μας επισκέφθηκε, μας χάρισε μετά 3 παιδιά, που σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ήταν η απάντηση του Κυρίου μας, μετά από αυτή την μεγάλη, να το πω, ταλαιπωρία και έρημο. Γιατί πραγματικά, ο άνθρωπος θα περιμένει κάτι ουσιώδες στη ζωή του, γιατί η οικογένεια μια, για να ολοκληρωθεί χρειάζεται να έχει και παιδιά. Αλλιώς παραμένει στο να μην είναι ολοκληρωμένη και να έχει αυτή τη χαρά, γιατί είναι χαρά πραγματικά. Ξέρετε ποια είναι η χαρά σε αυτή την υπόθεση? Το παιδί όταν το δίνει ο Κύριος είναι δώρο από τον Θεό. Το λέει στους ψαλμούς αυτό. Δώρο παρακυρίου είναι τα τέκνα. Δώρο του Θεού. Και όταν σου κάνει κάποιος ένα δώρο, χαίρεσαι. Όταν σου κάνει ο Θεός ο ίδιος ένα δώρο, βέβαια το πρώτο δώρο και το σημαντικότερο που κάνει ο Πατέρας Θεός είναι τον Ιησού Χριστό επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά για μας. Και το Πνεύμα του Άγιο εδωρίστη εις εμάς. Και τίμιες επαγγελίες εδωρίστησαν εις εμάς. Είναι και τα χαρίσματα μετά. Είναι δώρα του Θεού. Το πιο σημαντικό όμως, να μην ξεχνάμε, είναι ο Χριστός που προσφέθηκε επάνω στο θυσιαστήριο. Και κατ' επέκταση θέλει ο Κύριος και εμείς να προσφέρουμε το δώρο μας. Δηλαδή τι είναι το δικό μας δώρο, ξέρετε τι είναι? Το βλέπουμε στους λεπρούς. Όταν τους θεραπεύει ο Κύριος, γυρίζει ο ένας πίσω και δίνει ευχαριστία στον Κύριο και δόξα. Και του λέει, δεν βρέθηκαν άλλοι να επιστρέψουν για να ευχαριστήσουν, να δοξάσουν τον Θεό, παρά μόνο αυτός ο αλλογενής? Οι άλλοι 9 που είναι? Οι άλλοι πήρανε αυτό, από τον Θεό αυτό που θέλανε, και αφού το πήρανε φύγανε. Δεν επιστρέψανε να ευχαριστήσουν και να δοξάσουν το Θεό. Αυτό το κομμάτι μας διδάσκει λοιπόν ότι πρέπει σε κάθε περίπτωση, αδελφοί, να μην ξεχνάμε να δίνουμε στο Θεό ευχαριστία. Τα χέρια μας πρέπει να υψώνονται χωρίς δισταγμό και να είναι καθαρά. Ευχαριστία ενώπιον του Θεού. Γιατί σηκώνουμε τα χέρια μας? Γιατί τα σηκώνουμε? Οι πιστοί σηκώνουν τα χέρια τους για να ευχαριστήσουν τον Θεό και να τον δοξάσουν. Είναι μια ένδειξη με μια στάση σώματος. Και οι άνθρωποι που τα μιλάνε έχουν μια στάση σώματος. Μάλιστα, άμα θες να αποφύγεις κανέναν, του μιλάς από το πλάι. Άμα βαρέθηκες στην παρέα, στην καρέκλα στρίβεις και κάθεσαι λίγο στο πλάι του. Έχεις αρχίσει και τον αποστρέφεσαι. Στην ψυχολογία αυτό δείχνει δηλαδή ότι σε κουράζει μάλλον η παρουσία του. Όταν τον βλέπεις κατά πρόσωπο, ευχαριστιέσαι. Έτσι στον Χριστό, αδελφοί, πρέπει να δείχνουμε την ευχαριστία μας όχι αποστρεφόμενοι, όχι φεύγοντας από τον Χριστό, αλλά πηγαίνοντας προς τον Χριστό. Να μην είμαστε από τους 9 που αναρωτιέται ο Κύριος, αλλά να είμαστε από αυτόν τον ένα ο οποίος δίνει ευχαριστία και ευχαριστιέται ο Κύριος. Ο σκοπός λοιπόν που θέλει ο Κύριος για μας είναι να τον ευχαριστήσουμε. Πότε? Εμείς που είμαστε στην Καινή Διαθήκη και γνωρίσαμε τον Χριστό και γνωρίσαμε τις τίμιες επαγγελίες, αδερφοί, ακόμα και όταν μας ταπεινώσει, όταν μας στερεί δηλαδή. Γιατί λέει εδώ, να σε ταπεινώσει, να σε δοκιμάσει, να γνωρίσει τα εν τη καρδία σου, αν θα φυλάξεις τις εντολές του ή όχι. Εντάξει, λέει ο Κύριος, αφού σε αναγέννησα, σου δώσα αυτή τη χαρά του ουρανού μες στην καρδιά σου, που δεν την ήξερες, δεν την γνώριζες. Τέτοια χαρά δεν έχεις γνωρίσει ποτέ στη ζωή σου. Και τι μπορείς να γνωρίσεις, ότι υπάρχει περίπτωση τέτοια αλλού. Αυτή η χαρά πηγάζει από τον Κύριο, γιατί είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος η χαρά. Η αγάπη, η ειρήνη κτλ. Όταν όμως σε φέρει ο Θεός σε μια κατάσταση δοκιμασίας και αυτό σε ταπεινώνει, δεν σε υψώνει, σε μειώνει, δεν σε τιμά, σε στερεί, δεν σου περισσεύει και λες αυτό το στερούμε. Έχω εκείνα, αλλά αυτό μου λείπει. Τα θέλω όλα. Εντάξει, λέει ο Κύριος, παιδί μου, όλα. Εντάξει. Περίμενε. Όχι, εγώ θέλω τώρα. Παιδί μου, πρέπει να κάνεις υπομονή. Δεν λέει για τις υπομονές σας αποκτήσατε τις ψυχά σας. Για τις υπομονές. Και η υπομονή που έχετε, που φαίνεται. Να σε δοκιμάσει ο Κύριος, λέει, μέσα στην καρδιά σου, σε αυτές τις καταστάσεις, και σε δοκιμάζει να δει αν φυλάς τις εντολές ή όχι. Ναι ή όχι. Θα είσαι πιστό παιδί του Θεού, θα είσαι υποτεταγμένο παιδί του Θεού, θα είσαι και στα εύκολα παιδί του Θεού και στα δύσκολα παιδί του Θεού, ή στα εύκολα θα λες είμαι παιδί του Θεού και στα δύσκολα φεύγω. Θέλει να τα δει ο Θεός αυτά, αδερφοί. Θα μου πεις να τα ξέρει εκ των προτέρων, ο Θεός τα ξέρει εκ των προτέρων, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά πρέπει να το δω κι εγώ. Πρέπει να δώσω τις εξετάσεις, όπως και να έχει. Όπως και να έχει, πρέπει να δώσουμε εξετάσεις. Και να μην ξεχνάμε ότι αντίδικό σας διάβολος λέει, ως λέον οριόμενος, περιέρχεται, ζητάει ποιον να καταπιεί. Και είναι ο αντίδικος, έχει πολλούς χαρακτηρισμούς, ο αντίδικος των ψυχών ημών. Τι είναι ο αντίδικος? Όταν πας σε ένα δικαστήριο, έχεις και έναν αντίδικο, ο οποίος μαρτυράει εναντίον σου. Είναι μάρτυρας κατηγορίας, είναι ο αντίδικος δικηγόρος που θα μαρτυρήσει εναντίον σου. Και έχεις αντιμετωπίσεις κάποιες φράσεις, κάποιες επιθέσεις, κάποιες αντιλογίες. Έτσι όταν ζούμε εν Χριστώ, ο διάβολος πηγαίνει μπροστά στον Πατέρα Θεό και κατηγορεί. Κατηγορεί. Σου βρίσκει τα πτέσματά σου. Αν έχεις πει ένα ψέμα, ας πούμε, για να κερδίσεις κάτι, αυτό είναι αντιγραφικό. Και όπως το έχεις κάνει αυτό και λες τώρα, εντάξει, δεν ενοχολώ και κανέναν, αλλά το έχεις κάνει αδίκως και ο διάβολος το εκμεταλλεύεται. Πάει στον πατέρα και του λέει το παιδί σου είναι αυτό. Αυτός δεν σου ανήκει, δεν είναι παιδί σου. Σε διεκδικεί ο διάβολος τώρα και έχεις δώσει δικαίωμα. Αν πας και μοιχεύσεις. Πάει ο διάβολος και σε διεκδικεί από τον πατέρα. Λέει αυτό δεν είναι παιδί σου, το δικό μου. Τα δικά μου έργα κάνει, δεν κάνει τα δικά σου. Το ξέρετε ότι ο Θεός εκεί βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση ο πατέρας για το παιδί του και φέρνουμε το Θεό σε πολύ δύσκολη θέση με τις ενέργειές μας. Αν στην καρδιά μου κάτσει μίσος και δεν θέλω τον αδερφό να τον χαιρετάω, δεν θέλω να τον βλέπω, εκεί με διεκδικεί ο εχθρός. Εκεί δεν μπορεί να λειτουργήσει σε μένα η δύναμη του Θεού. Υπάρχει λοιπόν περίπτωση εκτός από τη δοκιμασία να έχω και εγώ σπείρει έτσι τα πράγματα, έτσι ώστε να μην μπορώ να απολαύσω τη χάρη του Κυρίου και να μην μπορώ να δω ευλογία στη ζωή μου. Πώς σπέρνω? Ο Θεός δεν εμπέζεται. Αν σπέρνω, λέει, στο πνεύμα, θα θερήσω από το πνεύμα ζωή. Αν σπέρνω στη σάρκα, θα θερήσω όμως από τη σάρκα θάνατο. Γι' αυτό τα βήματά μας πρέπει να είναι προσεκτικά. Μπορούμε βέβαια να μετανοήσουμε αν έχουμε σφάλει κάπου, και δεν νομίζω ότι κάποιος δεν έχει σφάλει, τότε θα είναι ψεύτης. Ο Λόγος Θεού λέει όποιος νομίζει ότι δεν έχει φταίξει είναι ψεύτης. Ο Ιάκωβος λέει πολλά πτέωμεν άπαντες. Και μάλιστα τονίζει όποιος δεν φταίει σε λόγο, αυτός είναι τέλειος άνδρας. Ολόκληρο πλοίο με ένα τιμονάκι οδηγείται. Ολόκληρο πλοίο. Ήμουνα στο πλοίο τότε, στη νεότητά μου, και το πλοίο οδηγόταν με ένα τιμονάκι που ήταν πολύ μεγάλο, σαν με το αυτοκίνητο λίγο πιο μεγάλο, εντάξει. Με τα δυο σου χέρια, κουμαντάρες, και ήταν ένα πλοίο 300 μέτρα μάκρος. Και όλο το πλοίο υπάκουγε σε αυτό το τιμόνι. Φαντάστε η ζωή μας πόσο κατευθύνεται από τη γλώσσα μας, αδερφοί. Από τη γλώσσα μας μπορεί να κατευθύνεις μεγάλη πορεία της ζωής σου. Μπορεί με ένα σου λόγο δηλαδή να φέρεις τόσες στεναχώριες και να διαρκέσουνε. Μπορούμε όμως να ζητήσουμε συγγνώμη, να ταπεινωθούμε. Εδώ λέει ο Κύριος να σε ταπεινώσει. Να σε δοκιμάσει, Εντάξει παιδί μου, το έκανες αυτό, ήταν αδυναμία σου, τώρα τακτοποιήσου, ζήτα συγγνώμη και προχώρα παραπέρα μετά. Μετά θα έχεις ευλογία Κυρίου. Όταν όμως οι εκκρεμότητες μένουν, τότε υπερισχύει και ο εχθρός και ο Θεός δεν μπορεί βέβαια μετά να του δίνουμε δηλαδή τη λαβή να μας ευλογήσει και το δικαίωμα. Και το στο 3 θα διαβάσω, λέει και σε ταπείνωσε, πράγματι, και σε έκαμε να πεινάσεις, σε στέρισε δηλαδή, και σε έθρεψε με μάνα το οποίο δεν γνώριζες, ούτε οι πατέρες σου γνώριζαν. Δηλαδή στα δύσκολα που στερούμαστε βρίσκουμε παρηγοριά στο λόγο, στο μάνα, εκείνη η παρηγοριά μας. Για να σε κάνει να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει με μόνο άρτο, αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Κυρίου. Για να σε κάνει ο Θεός να μάθεις ότι πρέπει να στηρίζεσαι στο λόγο. Ότι πρέπει να θρέφεσαι με το λόγο. Ότι το πιο σημαντικό που έχεις εδώ στη γη αυτή, το ουσιώδες που έχεις, είναι ο λόγος του Θεού. Μας έχει αφήσει λοιπόν, αδερφοί, ο Κύριος το λόγο του, που είναι οδηγός μας, είναι φως στους δρόμους μας και λίχνος στους στρίβους μας. Και ο λόγος είναι που μας οδηγεί σε όλη την αλήθεια, σε όλη την ελευθερία. Δεν θέλει ο Θεός να αλλάξει αυτό που έχει ξεκινήσει από την αρχή στη ζωή μας, αλλά από μας εξαρτάται για να συντηρηθούμε. Όπως έδωσε εντολή στον Ιωσήφ, του λέει πάρε τη Μαρία και το παιδί και πηγαίνετε στην Αίγυπτο. Και φαίνεται λίγο, Κύριε, εσύ έκανες τόσα θαύματα, κάνεις, δεν μπορείς να βάλεις με τον Ηρώδη. Κάνε αυτό που σου λέει ο Κύριος. Κάνε αυτό, είναι το πρόγραμμα του Κυρίου, έτσι ακριβώς όπως σου λέει ο Κύριος να το κάνεις. Στο λόγο το βλέπουμε, το ακριβώς. Όχι αλλού. Και βέβαια το Πνεύμα του Άγιου θα μας μιλάει. Δεν θα μας μιλήσει αντίθετα από το λόγο ποτέ. Θα μας μιλήσει σύμφωνα με το λόγο. Όταν λέει για τις προφητείες οι άλλοι ας διακρίνουν, τι να διακρίνω, εγώ έχω δικαίωμα να πω αν μίλησε ο Κύριος ή όχι. Έχω δικαίωμα όμως να διακρίνω, και πρέπει να το κάνω, αν συμφωνεί με το πνεύμα της γραφής η προφητεία. Μην έρχεται σε αντίθεση. Ενώ ο λόγος Θεού λέει να συγχωράτε, ας πούμε μια προφητεία, μην τον συγχωράς αυτόν, μην τον μιλάς. Είναι δυνατόν, δεν συμφωνεί. Εκεί είναι η διάκριση, αδερφοί. Να συμφωνεί με το λόγο του Κυρίου, και εκεί βέβαια τα δεχόμαστε και ξέρουμε ότι ο Κύριος μιλάει ανάμεσά μας, μας μιλάει και προσωπικά και με ενύπνια και πάνω απ' όλα με το γραμμένο του λόγου. Εκεί θα μείνουμε. Ήρθα πολύ έκτακτα για κάποια σοβαρή δουλειά που έτυχε και γι' αυτό βρέθηκα ανάμεσά σας, αδερφοί, για πολύ λίγο. Αύριο είναι η τελευταία μου μέρα και μεθαύριο αναχωρώ. Ο Κύριος να σας ευλογεί, να σας χαρίζει πλούσια ευλογία πάντοτε, πνευματική πρώτα και υλική, να καλύψει όλες τις ανάγκες σας, και εύχομαι να βρεθούμε πάλι σύντομα. Αν όχι στον ουρανό και δεν έχει γίνει αρπαγή μέχρι τότε, να ξαναβρεθούμε εδώ στη γη. Αμήν.